Θα αρχίσω το θέμα μου με μια φανταστική εικόνα. Σκηνή, ένα δικαστήριο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου ένας υπόδικος. Ο δημόσιος κατήγορος, ο λαός που περιμένει να παρακολουθήσει τη δίκη και πριν ακόμα αρχίσει η δίκη εκτοξεύονται εναντίον του κατηγορουμένου μύδρυ πολύ. Και όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ότι ο πόλεμος γίνεται με την πένα και με τον μπάλα, έτσι ακριβώς ο κατηγορούμενος αυτός με την πένα, με το λόγο δέχεται χτυπήματα και τραυματίζεται. Ο κατηγορούμενος, αδελφοί μου, είναι η Εκκλησία και αν θέλετε ακόμη ο Επίσκοπος στη σημερινή μας εποχή. Κατηγοροί του είναι πολλοί, βάλουν εναντίον του και το ακροατήριον στέκεται με απάθεια και παρακολουθεί. Και πολλές φορές με τους μορφασμούς που κάνει, αντί να παίρνει τη θέση του υποδίκου για να υποστηρίξει τον κατηγορούμενο, παίρνει τη θέση του κατηγόρου και κατά κάποιον τρόπο τον ενισχύει στο κατηγορητήριο. Αυτά που λέγω συμβαίνουν στις ημέρες μας. Το επισκοπικό αξίωμα τραυματίζεται καθημερινώς από τον τύπο αλλά και από τα λόγια που κυκλοφορούν μεταξύ μας. Χαρακτηριστικά έχω γράψει μερικούς τίτλους εφημερίδων, τυχαίους τίτλους, των πρώτων σελίδων πολλές φορές. «Ούτε βούβαλοι δεν αντέχουν τη δυσοσμία της Εκκλησίας», γράφει ένας συγγραφεύς. Δημοσιογράφος. «Στο λαό τα φέουδα της Εκκλησίας». Δεν είναι οι Άγιοι, εννοεί τους αρχιερείς μας, ασίδωτοι. «Δι' Αγίων», έχει αρχίσει ένα ανάγνωσμα, σαν μυθιστόρημα καθημερινής εφημερίδος. Ποιος θα σώσει την Εκκλησία από τους Αγίους, εντός εισαγωγικών, εννοεί τους αρχιερείς. Πότε θα πάψει ο δεσποτισμός μέσα στην Εκκλησία. Άγριος καυγάς Αγίων για την περιουσία τους. Και όταν λάβει κανείς υπόψη ότι ο επίσκοπος είναι τύπος Χριστού, όταν κανείς ενθυμηθεί τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, όπου επίσκοπος εκεί και εκκλησία, άνευ επισκόπου και πρεσβυτέρων εκκλησία ου καλείται, έλεγε ο Άγιος αυτός του Θεού των Αποστολικών χρόνων. Και όταν λάβουμε ακόμα υπόψη μας ότι τίποτα το αγιαστικό δεν μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία χωρίς τον Επίσκοπο. Και εμείς οι ιερείς που με τη χειροτονία μας πήραμε το χάρισμα της ιεροσύνης δεν μπορούμε να κάνουμε λειτουργία χωρίς τη γνώμη του Επισκόπου μας. Είδατε, όταν λέμε τα ειρηνικά λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου και αναφέρομαι το όνομά του, διότι εκεί είναι αισθητή, θα έλεγε κανείς, η γνώμη και η άδεια του Επισκόπου για να τελεθεί το μυστήριον. Και αν θέλετε ακόμη να προχωρήσω, δεν μπορεί να νοηθεί τελεία λειτουργία χωρίς Επίσκοπο. Αυτός λοιπόν ο Επίσκοπος, αυτό το επισκοπικό αξίωμα, αυτή η Εκκλησία έχει τοποθετηθεί σήμερα από πολλούς στο εδόλιο του κατηγορημένου. Και δυστυχώς εμείς σαν απλοί θεατές τα βλέπουμε όλα αυτά και παρασυρώμεθα πολλές φορές και λέμε και εμείς τα λόγια μας και ενισχύουμε τους ανθρώπους αυτούς με τον οβολό μας αγοράζοντας την εφημερίδα που τόσο πολύ καταστρέφει και κάνει θράψη στις ημέρες μας. Κι όμως, αδελφοί μου, ο αθεϊσμός στην εποχή μας σήμερα έχει εκστρατεύσει εναντίον της Εκκλησίας και η εκστρατεία του είναι με σχέδιο, είναι με μέθοδο. Μην βλέπετε έτσι και νομίζετε ότι γράφετε ένα εδώ και ένα εκεί. Είναι όλα στοιχειοθετημένα και με σχέδιο, σαν να γίνεται μια πολεμική εκστρατεία εναντίον της Εκκλησίας. Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι η αθεία έχει εισχωρήσει από ξένο χώρο μέσα στον ελλαδικό χώρο και κατόρθωσε μέσα σε αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών να εχμαλωτήσει πολλές καρδιές και να αντιστρέψει εναντίον της Εκκλησίας για να καταστρέψει ό,τι υπάρχει όρθιο μέσα στον ελλαδικό χώρο σήμερα. Ένα σύνθημα κυκλοφορεί παντού. Χτυπάτε αλίπητα την Εκκλησία. Δεν ακούγεται στα αυτιά μας, φαίνεται όμως με τα παραδείγματα και προπάντων με τη μέθοδο που εργάζονται εναντίον της Εκκλησίας. Και έτσι γίνεται ένας πόλεμος, μια προσπάθεια να ξεριζωθεί η χριστιανική πίστης. Και επειδή η πίστης φυλάσσεται μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας που λέγεται Εκκλησία, χτυπιέται αλίπητα η Εκκλησία σήμερα στην εποχή μας. Στόχος λοιπόν του αθεϊσμού είναι η Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία. Και βρήκανε την αφορμή για να βάλουν εναντίον της Εκκλησίας και του επισκοπικού αξιώματος τα λεγόμενα εκκλησιαστικά σκάνδαλα που δυστυχώς κατορθώνουν να σκανδαλίσουν και πολλές ψυχές χριστιανών Ορθοδόξων και ακόμη αν θέλετε πιστών ανθρώπων που θρησκεύουν στην εποχή μας. Αδελφοί μου, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εκκλησία μας ποτέ δεν αμνίστευσε το σκάνδαλο. Ξέρετε πόσους αυστηρούς κανόνας έχει η Εκκλησία. Διαβάζετε ίσως το πιδάλιον της και βλέπετε εκεί οι κανόνες πόσο αυστηροί είναι. Δεν ανέχονται κανένα σκάνδαλο, καμιά παρεκτροπή μέσα στην Εκκλησία και ιδιαιτέρως μέσα στον κλήρο. Ποτέ η Εκκλησία μας δεν αμνηστεύει το κακό. Ποτέ η Εκκλησία μας δεν υποθάλπτει το σκάνδαλο. Αλλά τι, με τη δικαιοσύνη την αυστηρή που έχει, πατάσει και επιβάλλει τα ανάλογα μέτρα κάθε φορά. Αλλά όλα αυτά όμως, όχι ο κόσμος, όχι ο λαός, όχι τα μέλη, αλλά τι, η εκκλησιαστική μας δικαιοσύνη. Όλων αυτών επιλαμβάνεται πάντοτε η εκκλησιαστική δικαιοσύνη, η οποία δικάζει πάντοτε με φόβον Θεού και είναι αμερόληπτη. Βέβαια, έχουμε απαιτήσεις. Πρέπει πράγματι οι κληρικοί να στέκονται στο ύψος τους, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται και ακόμη προς την Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο και κατωτέρω. Αλλά και οι επιστολές προς Τιμόθεον και προς Τίτον αναφέρονται στο επισκοπικό αξίωμα το πόσο πρέπει εκεί ο κληρικός, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος να στέκεται πολύ υψηλά. Δεν επιτρέπεται να κυλιδώνεται ο κληρικός με βρωμερές πράξεις. Αυτό κηρύσσεται παντού. Δεν επιτρέπεται ο κληρικός να γίνεται ειδωλολάτρης, να είναι φιλοχρήματος, να είναι άνθρωπος που να ζει μέσα στην αμαρτία ίσως. Αλλά ο κληρικός πρέπει να είναι ανεπιλήπτου διαγωγής και να στέκεται πάρα πολύ υψηλά. Αλλά όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και ο κληρικός είναι άνθρωπος. Δεν είναι άγγελος, είναι άνθρωπος και προέρχεται και αυτός μέσα από την κοινωνία όπως όλοι οι άνθρωποι. Και οι κληρικοί και οι λαϊκοί μέλη της Εκκλησίας έχουν και αυτοί τα ελαττώματά τους. Έχουν τις ατέλειές τους. Δεν πρέπει να ζητήσουμε και το τέλειον, διότι δεν θα το βρούμε πουθενά. Τέλειος μονάχα σαν άνθρωπος ή το Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ούτε το απόλυτον μπορούμε να αναζητήσουμε για να βρούμε μέσα στα μέλη της Εκκλησίας. Διότι κάθε τι το ανθρώπινο είναι σχετικό, δεν είναι απόλυτο. Και ο αγιότερος άνθρωπος, είτε που έζησε κατά το παρελθόν είτε που ζει σήμερα, είχε και αυτός τα σφάλματά του. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, στο βίο τους είχαν και αυτοί τα σφάλματά τους, όπως κάθε άνθρωπος έχει και τη σκουριά του. Αλλά όμως όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που πρόκειται να κρίνουμε τους ανθρώπους, είτε τους κληρικούς είτε τους λαϊκούς πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ακόμη ότι Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος που θέλουν μερικοί να νομίζουν. Άγιος δεν είναι ο άμεμπτος. Άγιος δεν είναι ο άπτωτος, αλλά ο αγωνιστής. Όταν πούμε αυτός είναι Άγιος, είναι ένας αγωνιστής που αγωνίζεται να γίνει Άγιος, που αγωνίζεται να νικήσει το κακό, που αγωνίζεται να μοιάσει στο Θεό, που αγωνίζεται να αγιοποιηθεί και να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν είμαι αγωνιστής. Όταν είσαι αγωνιστής, είσαι Άγιος. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός που αγωνίζεται. Γι' αυτό και κάθε φορά η Εκκλησία μας λέγει τα Άγια της Αγίης. Δηλαδή, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας θα δοθεί στους πιστούς που είναι στην Εκκλησία, που είναι αγωνιστέ. Δεν λέμε τους Αγίους, δηλαδή Άγιοι, όπως έτσι φαίνεται οι λέξεις, αλλά στους αγωνιστάς δίδονται τα Άγια προκειμένου να επιτύχουν στον αγώνα τους. Έτσι λοιπόν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος έχει και τις απώλειές του, έχει και τα σφάλματά του. Αγών πρέπει να γίνεται πάντοτε χωρίς διακοπή. Όταν όμως έχει τις διακοπές του, έχει τις πτώσεις του. Αλλά υπάρχει το σωστικό μέσο αυτό της Εκκλησίας μας, που όλοι ασφαλώς εσείς το γνωρίζετε, το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, που ανορθώνει πάντοτε τους ανθρώπους και τους αξιοποιεί για να συνεχίσουν το αγωνισμά τους και τον αγώνα τους εναντίον του κακού. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο άνθρωπος, ο πιστός. Είτε κληρικός είναι, είτε λαϊκός. Είναι αγωνιστής και πρέπει ούτε στιγμή να μην ξεφεύγει από το νου που πρέπει να έχει προς τον Θεό. Διότι και σε μια στιγμή να αφαιρεθεί ο άνθρωπος, χάνει, πέφτει και θα πρέπει να αγωνιστεί να ξανασηκωθεί, να συνεχίσει τον αγώνα του. Και η εποχή μας σήμερα έχει πολλούς συγχρόνους αγωνιστάς, δηλαδή Αγίους. Έτσι λοιπόν θα βρούμε σφάλματα και στους κληρικούς. Ναι, αλλά εμείς θα τα βρούμε. Εμείς θα τα δείξουμε. Εμείς θα τα στυλιτεύσουμε. Και ποιήμεθα εμείς. Ποιος από εμάς μπορεί να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη, να στυλιτεύσει το ελάττωμα του συνανθρώπου του και δι' του κληρικού? Ή ακόμη τη στιγμή που εσύ στυλιτεύεις ή κατακρίνεις, που ξέρεις εκείνος ο άνθρωπος που βρίσκεται. Μπορεί να είναι κάτω από το πετραχύλι ενός εξομολόγου, να είναι εκείνος ανανεωμένος, να είναι εκείνος σεσωσμένος και να μένεις εσύ με την πίκρα της κατακραυγής. Από την ιερατική μου ζωή ως πνευματικός έχω παραδείγματα επ' αυτού. Ένα είναι το εξής. Είχαμε εξαπολύσει τα συνεργεία των κυριών την ημέρα της αγάπης. Και όταν επέστρεψαν οι κυρίες, μία εξ αυτών μου λέγει, «Πάτερ μου, άστα», λέει, «κλάψαμε πολύ», λέει, «σήμερα». «Γιατί», λέω, «τι σας συνέβη?» «Σε ένα σπίτι», λέει, «που υπολογίζαμε ότι θα πάρουμε πολλά, μας έδωσε», λέει, «αυτός», λέει, «ο άνθρωπος που έχει χρήματα, που έχει πλούτο, 10 δραχμές μονάχα», λέει, «για τον έρανο της αγάπης». Και μέχρι που δεν του είπαμε κουβέντες, αλλά όμως συγκινηθήκαμε, λέει, «κοίταξε το χάλι των πλουσίων της εποχής μας». Την κάλεσα, αδελφή μου, μέσα στην εκκλησία. Έβαλα το πετραχύλι μου και τους έβαλα εδώ. Να σου πω εγώ, μου είπε και το όνομα του ανθρώπου αυτού. Είχε προλάβει ο άνθρωπος και μου είχε φέρει στην εκκλησία 10.000 δραχμές. Αλλά εμείς σαν άνθρωποι πόσο εύκολα κρίνομαι τους συνανθρώπους μας και τους κατακρίνομαι. Χωρίς να ξέρουμε το βάθος, χωρίς να ξέρουμε πολλά πράγματα, γινόμεθα κατήγοροι και δικαστές και κόβουμε κεφάλια. Και όμως αδελφοί μου, άλλη είναι η πραγματικότης και την ημέρα εκείνη είναι αλήθεια ότι θα συναντήσουμε πολλές εκπλήξεις. Ανθρώπους που εμείς τους καταδικάζουμε, ανθρώπους που εμείς τους έχουμε στείλει από τώρα στην κόλαση, θα τους δούμε να είναι ψηλά, να είναι εκεί μεταξύ των Αγίων κοντά στον Κύριο. Και ανθρώπους που εμείς τους θεωρήσαμε με τη δική μας γνώμη, σαν ευεργέτας και δεν ξέρουμε τι άλλο, τι κοσμητικό, θα τους δούμε να έχουν οδηγηθεί στην αιώνια απώλεια. Και άλλη μια περίπτωση με ένα κληρικό. Μου ανεφέρθη ένα παράπτωμα ενός κληρικού από μια ψυχή. Και με προσωπική μου επέμβαση διεπίστωσα πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ελεήμων και η ελεημοσύνη του τον οδηγούσε πολλές φορές σε σπίτια φτωχών ανθρώπων. Και εκεί επειδή τον έβλεπα να μπαινοβγαίνει σε εκείνο το σπίτι, έβαλαν ο καθένας με το νου του ένα σωρό πράγματα. Και η πραγματικότητα ήταν άλλη. Περιποιούταν ο κληρικός αυτός έναν ασθενή κατάκητο που ούτε καν τον ήξερε ούτε η γειτονιά. Τέτοια παραδείγματα είναι μέσα στη ζωή μας. Και εμείς είμεθα κατακριτέ και επικριτέ να στυλιτεύσουμε το κακό, αντί να ρίψουμε τα βέλη στον ίδιο το κακό, τον κακό εαυτό μας. Άλλωστε μην ξεχνάτε αδελφοί μου, ότι μέσα στην παρέα του Χριστού, στην παρέα αυτή των 12 Αποστόλων, ένας ήταν Ιούδας, ένας ήταν προδότης. Δεν μπορούμε λοιπόν να γενικεύσουμε το κακό και να πούμε ότι όλοι οι μαθητές ήταν προδότες. Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε για τον Ιωάννη, για τον Ιάκωβο, για τους υπολείπους μαθητάς. Ένας ήταν προδότης. Και εδώ λοιπόν, μέσα σε τόσο αριθμό κληρικών, είτε αρχιερέων, είτε πρεσβυτέρων, είτε διακόνων, μπορεί να βρεθούν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα, οι οποίοι να μην τιμούν το αξίωμά τους. Πρέπει με αυτόν τον τρόπο να γενικεύσουμε και να βάλουμε εναντίον όλων των κληρικών, των επισκόπων κλπ. Όλα αυτά ο πραγματικός πιστός στέκεται και τα σκέπτεται προτού να στυλιτεύσει και προτού να κατακρίνει. Καταδικάζονται πολλοί προτού ακόμα ξεσπάσει καν ένα σκάνδαλο. Μόλις το γράψει ο τύπος, μόλις το πει ο Α ή ο Β, αμέσως αρχίζουμε και λέμε ο ένας τον άλλον τούτο κίνο και το κακό. Είδατε πόσο εύκολα μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και μπορεί όλα αυτά να είναι ένα μεγάλο ψέμα και ένα τέχνασμα του διαβόλου. Παρά τα αυτά όμως και τα σφάλματα όταν υπάρχει μετάνοια συγχωρούνται. Ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος υπήρξε αρνητής του Κυρίου μας, μετενόησε, έχισε δάκρυα πολλά και ο Κύριος μας τον αγκάλιασε και τον έβαλε μάλιστα μεταξύ των πρώτων μαθητών του. Σήμερα, για να έλθω στο θέμα, η Εκκλησία έχει πράγματι ορισμένες καταγγελίες. Εις βάρος κληρικών της και δι' επισκόπων. Οι καταγγελίες αυτές έχουν πάρει το δρόμο τους, δηλαδή έχουν δοθεί στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Και όπως ο νόμος ορίζει και οι κανόνες της Εκκλησίας μας, γίνονται συνεχείς ανακρίσεις με κάθε λεπτομέρεια και προσπαθεί ο ανακριτής να βρει την αλήθεια, να εισηγηθεί στο δικαστήριο. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε εκ των προτέρων. Δεν μπορούμε να πούμε τούτο ή εκείνο και να βγάλουμε συμπεράσματα. Διότι τότε μπορεί να βρεθούμε προ εκπλήξεων, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Για αν θυμηθείτε την περίπτωση του Αγίου που τόσο ετοίμησε η Εκκλησία μας σήμερα, του Αγίου Νεκταρίου, στην εποχή του πόσα του είπαν, Και μάλιστα αν υπήρχε αυτός ο τύπος, αν υπήρχαν αυτοί οι δημοσιογράφοι, αν υπήρχαν αυτές οι εφημερίδες οι σημερινές, θα είχε γίνει το γεγονός αυτό γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όμως ήταν ένα απατηλό ψέμα του σατανά και ο Άγιος αγωνίστηκε, θριάμβευσε και σήμερα λατρεύεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και θαυματουργεί. Ενθυμηθείτε την περίπτωση του Αγίου Αθανασίου και τόσων άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας που προσεπάθησαν με δόλιο τρόπο να τους στυλιτεύσουν μόνο και μόνο για να ανακόψουν το έργο τους. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν, αδελφοί μου, να ανακόψουν το έργο της Εκκλησίας σήμερα. Διότι ο σατανάς είναι εφευρέτης, είναι μεγάλος τεχνίτης, όπως ιδιαίτερα έχει τονίσει από το βήμα αυτό ο κύριος Παναγόπουλος. Έχει τέτοια τεχνάσματα ο σατανάς και τέτοια πείρα που μπορεί ακόμα να παραπλανήσει και τους εκλεκτούς, όπως λέγει η Γραφή. Από μια ταινία κι εγώ είχα ακούσει που είχε εξτομίσει ένας δαιμονισμένος στην Κεφαλονιά που πάλευε, λέγει, 38 ολόκληρα χρόνια πάνω σε έναν κληρικό να το ρίξει στην αμαρτία και δεν το κατόρθωσε και το ομολόγησε. Είναι αλήθεια ότι βάλεται ο κλήρος, ιδιαίτερα στην εποχή μας σήμερα, με πολλούς τρόπους. Και ακούγεται το ένα, ακούγεται το άλλο και μάλιστα κάνουμε και το κακό και το μεταδίδουμε κιόλας. Πού το άκουσες, πού το είδες, το διάβασα στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα και είναι αλήθεια, το είδες με τα μάτια σου, μα αφού το έγραψε η εφημερίδα. Μα η εφημερίδα γράφει αλήθειες πάντοτε. Είναι σήμερα, αδελφοί μου, θα το ομολογήσουμε όλοι μας, οι εφημερίδες στα χέρια δυστυχώς του διαβόλου. Και εκεί ο σατανάς έχει πλέον στήσει το ορμητήριό του και βάλει εναντίον της Εκκλησίας μας στις ημέρες μας. Ενθυμούμε μια περίπτωση που ήμουνα αυτίκο ως μάρτης. Επρόκειτο για έναν ιεράρχη ο οποίος έχει απέλθει τώρα από τον κόσμο αυτόν. Έγραψε τότε μία εφημερίδα μερικά υπονοούμενα για τον ιεράρχη σχετικά με την αδελφή του. Είχε έλθει πρόσφυξ ο ιεράρχης αυτός με την αδελφή του και τη μητέρα του από τη Μικρά Ασία. Και όταν είχε γίνει επίσκοπος, αυτή η εφημερίδα βρέθηκε να γράψει με υπονοούμενα «Καλά, λέγει, αλλά αυτή είναι αδελφή του» με ερωτηματικό. Ήμουνα εκείνη την ημέρα επισκέπτης στον επίσκοπο. Όταν τον πήρε τηλέφωνο ο δημοσιογράφος που είχε γράψει αυτό και του ζητούσε για να διαψεύσει 60.000 δραχμές στην εποχή εκείνη. Μάλιστα. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν και στις ημέρες μας, αδελφοί μου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν να μην είμεθα ευκολόπιστοι και να μην πιστεύουμε ακριβώς ό,τι γράφει η εφημερίδα. Αλλά όχι μόνον αυτό, θα πρέπει και εκείνους που πλανώνται να τους φέρουμε στην αλήθεια, αφού εμείς οι ίδιοι προσπαθήσουμε να βρούμε την αλήθεια και να στήσουμε εκεί το ορμητήριό μας για να ξεχυθούμε να διαλαλήσουμε την αλήθεια αυτή σε όλον τον υπόλοιπον κόσμο. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να τους καταδικάσουμε όλους αυτούς τους οποίους αναφέρει ο κάθε δημοσιογράφος στην εφημερίδα του. Και ένα ακόμη παράδειγμα από την προσωπική μου ζωή. Όταν ήμουνα σε μια ενορία που κάποτε από λάθος ίσως ενός πιστού ή και του νεοκόρου ακόμη έπεσε φωτιά εκεί κοντά στην εικόνα και κάει και το παγκάρι ολόκληρο της εκκλησίας και πάρω λίγο να καεί η εκκλησία όλη. Ήρθε μετά από ένα μήνα στο εξομολογητήριο μια ψυχή που ο Θεός πραγματικά την ευλογεί τώρα και μου είπε το εξής χαρακτηριστικό. «Πάτερ μου, εγκλημάτισα», μου λέγει. «Λέω, εγκληματίσατε?» «Ναι». «Σκότωσα εσάς», είπε για μένα. «Λέω, με ποιο τρόπο?» «Άκουσα», λέγει, «ότι η φωτιά αυτή τη βάλατε εσείς με το συμβούλιο για να καλύψετε ορισμένα γεγονότα, λέει, άσχημα της εκκλησίας σας. Και όχι μόνο το άκουσα, λέει, και το επίστεψα, αλλά το μετέδωσα και εγώ, λέει, σε κανένα δύο γνωστούς μου. Κατάλαβα το σφάλμα μου, εγκλημάτισα, λέει, σας σκότωσα, λέει, στη συνείδηση των αυτών, των πιστών αυτών ανθρώπων. Και ήλθα, λέει, να εξομολογηθώ και να μου βάλετε τον κανόνα. Αδελφοί μου, πρέπει να είμεθα πολύ προσεκτικοί. Και το κακό δεν πρέπει να το γενικεύομαι. Μπορεί να υπάρχει μια αλήθεια. Μπορεί να παρεκτράπει κάποιος. Μπορεί να έπεσε σε ένα σφάλμα. Μην το γενικεύουμε όμως. Μη λέμε οι δεσποτάδες. Μη λέμε οι επίσκοποι. Μη λέμε η εκκλησία. Μη λέμε οι παπάδες. Το κακό θα το στυλιτεύσει η εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Υπάρχουν 9.000 ιερείς μέσα στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν 80 εν ενεργεία αρχιερείς και άλλοι ακόμα αρχιερείς. Μεταξύ αυτών δεν θα είναι όλοι, δεν θα ζουν τον αγγελικό βίον, αλλά θα είναι ίσως και ένας και δύο και περισσότεροι ακόμη. Αυτούς οφείλουμε εμείς, όχι σαν άτομα, σαν εκκλησία, να τους ανακαλύψουμε και να ακολουθήσουμε ακριβώς την οδό εκείνη που ορίζει η εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Αλλά έρχομαι σε ένα ερώτημα και ήθελα να ρωτήσω, αυτοί που ασχολούνται τις ημέρες αυτές με αυτά τα γεγονότα και γενικεύουν τα σφάλματα των κληρικών, ερωτώ, το κάνουν από αγάπη προς την Εκκλησία? Το κάνουν αυτό επειδή αγαπούν την Εκκλησία, λέτε εσείς, και θέλουν οι επίσκοποι να είναι ανεπίληπτοι, να είναι στο ύψος τους, η Εκκλησία να στέκεται εκεί που πρέπει? Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας? Κοινωνούν, εξομολογούνται, κάνουν υπακοή σε πνευματικό? Δυστυχώς όχι. Αλλά ένα σκοπό έχουν, να κρυμνήσουν ό,τι όρθιο υπάρχει μέσα στον ελλαδικό χώρο, και επειδή περιφρουρείται αυτή η πίστη στην Εκκλησία μας, προσπαθούν να κρυμνήσουν την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Θέλω να το διαλαλήσεις, αλλά τι, στέκεσαι και προσπαθείς με κάθε τρόπο, μα με προσευχή, μα με πιστικότητα, μα με λόγια αγάπης, να τον συνετίσεις, να καταλάβει το σφάλμα του και να επανέλθει κοντά να γίνει ένας σωστός και πραγματικός άνθρωπος. Αλλά όμως, αδελφοί μου, δεν συμβαίνουν αυτά σήμερα στην εποχή μας. Και όταν κανείς στο σπίτι του έχει και μια ντροπή, δεν βγαίνει έξω να τη διαλαλήσει. Όταν είναι πραγματικό μέλος της οικογενείας, αλλά τι, προσπαθεί να κλειστεί εκεί, μέσα στην οικογένεια, και να καταβάλει προσπάθειες να διορθώσει το κακό. Σήμερα όμως συμβαίνει το αντίθετο. Σήμερα από αυτή τη μάνδρα μέσα της Εκκλησίας έχουν βγει ορισμένοι έξω από την Εκκλησία και κτυπούν και πετούν πέτρες εναντίον της Μητρός Εκκλησίας. Είναι σαν να συνέβαινε το παιδί να γυρίζει να χτυπάει τη μάνα και να διαπομπεύει κιόλας την ντροπή της μάνας στον υπόλοιπο κόσμο, αν αυτή η ντροπή όντως υπάρχει. Αν όμως ήταν αντικειμενική η περίπτωση, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα ενεργούσαν διαφορετικά. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Πίσω από όλους αυτούς κρύβεται σχέδιο, όπως είπα στην αρχή. Είναι ο αθεϊσμός, ο οποίος έχει αναλάβει μια προσπάθεια να εξοντώσει ή δυνατόν όλους τους πιστούς της Εκκλησίας στον Ορθόδοξο Ελληνικό Χριστιανικό χώρο. Όλοι αυτοί κρύβονται πίσω από τους δημοσιογράφους, όλοι αυτοί οι άθεοι, οι ανήθικοι που δεν ξέρει κανείς τι έχουν διαπράξει μέχρι σήμερα και έχουν πουλήσει τις συνειδήσεις των σε ξένους, είναι οι λεγόμενοι ξενοκίνητοι, οι οποίοι προσπαθούν να στυλιτεύσουν με κάθε τρόπο και να αποδυναμώσουν την Εκκλησία μας. Και το έργο τους, τι έργο σατανικό, είναι σχέδιο σατανικό, είναι αιμοβόρο σχέδιο, είναι σχέδιο που προσπαθεί να διαβρώσει
την Εκκλησία, αλλά ακόμη και το έθνος και την πατρίδα μας. Αλλά το έθνος όμως σήμερα στέκεται με απάθεια και επιτρέπει όλα, τα αφήνει όλα αυτά. Για αν ήταν κάτι τι διαφορετικό, πολλές φορές επεμβαίνει ο εισαγγελέας και λέγει να σταματήσουν τα δημοσιεύματα για τον βομβιστή Α ή Β, προκειμένου να ανακαλύψουμε κάτι τι παραπάνω. Και σταματούν και δεν γίνεται καμία δημοσίευση. Έχουμε τώρα τόσες μέρες που δεχόμεθα αυτά τα χτυπήματα και τραυματιζόμεθα κάθε μέρα σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, και όμως δεν επεμβαίνει ούτε το κράτος, ούτε ο εισαγγελέας, ούτε ο κανένας. Και γράφονται ψέματα σωριδών. Πιάστε μια εφημερίδα έτσι από περιέργεια να δείτε το τι ψέμα και τι δηλητήριο και με τι μίσος γίνεται εναντίον της Εκκλησίας μας, εναντίον των κληρικών της, εναντίον του επισκοπικού αξιώματος. Αλλά πρέπει να το πω. Δεν δώσαμε μονάχα αφορμές, τους δώσαμε εμείς και μερικά όπλα. Ναι, ορισμένα έντυπα που λέγονται θρησκευτικά εντός εισαγωγικών έντυπα, κατά καιρούς δώσανε όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που πολεμούν πλέον φανερά την Εκκλησία μας σήμερα. Ναι, είναι ένας τύπος. Είναι ένας τύπος παράλληλα με τον εκκλησιαστικό τύπο. Είναι ένας τύπος που θα λέγαμε κίτριος τύπος μέσα στην εποχή μας σήμερα. Και εξηγούμε σαφέστερα. Είναι ορισμένοι που λέγουν ότι αγαπούν την Εκκλησία, αλλά φανατίζονται όμως. Είναι ορισμένοι που δημαγωγούν στην εποχή μας. Είναι ακόμη ορισμένοι που δεν έχουν πνευματικότητα όσοι πρέπει. Και αντί να οικοδομήσουν, γκρεμίζουν. Αντί να προτρέψουν προς μετάνοια, διασαλπίζουν το κακό. Και μάλιστα επώνυμα πολλές φορές. Και όλα αυτά τα συγκέντρωσαν τώρα οι αρνητές. Τα συγκέντρωσαν τώρα οι εχθροί της Εκκλησίας και βάλουν εναντίον της Εκκλησίας με τα ίδια τα όπλα που εδώσαμε εμείς προηγουμένως. Και όλα αυτά λέγουν ότι τα κάνουν για να διορθώσουν το κακό. Έτσι διορθώνεται το κακό. Με αυτόν τον τρόπο, με τη γενίκευση δηλαδή του κακού, με το να βγάζεις τη φόρα κάποιο σφάλμα και να το γενικεύεις ότι είναι σφάλμα όλων. Έτσι διορθώνεται το κακό. Όχι αδελφοί μου. Πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, διότι όπως είπα προηγουμένως, είναι σαν το ανόητο παιδί που αρχίζει και πετάει πετρίες στη μάνα του. Σήμερα η εποχή μας είναι κρίσιμη. Και όπως είπα στην αρχή, ο αθεϊσμός είναι οργανωμένος. Σήμερα η πολεμική είναι ιδεολογική, προσέξτε. Πιο πολύ χτυπιέται η Εκκλησία από τον αθεϊσμό παρά από τους Προτεστάντες και τους άλλους αιρετικούς. Σήμερα η Ορθοδοξία βάλεται φανερά μέσα στον Ορθόδοξο ελλαδικό χώρο και πρέπει ο καθένας μας να λάβει τα μέτρα του. Το λέγω αυτό για να προφυλάξω μερικούς και από εμάς ακόμη τους θρησκευομένους που ακολουθούμε την περίπτωση του Χαμ, του Ιού, του Νόε. Ενθυμίστε το γεγονός, αλλά το φέρω πάλι στην επιφάνεια, ούτως ώστε να το έχουμε όλοι μας υπόψη. Ο Νόε, ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο οποίος γλίτωσε από τον κατακλυσμό αυτός και η οικογένειά του, λέγει η γραφή μας ότι ήταν γεωργός και έφτιαξε και αμπελώνα και από τα αμπέλια, από τα σταφύλια, έφτιαξε κρασί, τα ήπιε μια μέρα και εμέθησε. Και στη μέθη του επάνω, χωρίς καν να το καταλάβει, εγυμνώθη. Έμεινε γυμνός. Τα παιδιά έλειπαν στις εργασίες τους και επέστρεψε πρώτος ο Χαμ. Και μόλις τον είδε, άρχισε να χλεβάζει τον πατέρα του στα μάτια των υπολείπων αδελφών. Άρχισε να λέγει εναντίον του πατρός του και να δείχνει τα χάλια του πατρός του με τη γυμνότητά του. Οι άλλοι όμως, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, στάθηκαν σωστοί ή δικαίου ανθρώπου. διότι λέγει χαρακτηριστικά η γραφή μας, όχι μόνο δεν εδέχθησαν τις ειρωνίες του αδελφού τους για τον πατέρα τους, αλλά τι λέει, πήραν τα ημάτια του πατέρα τους, τα έβαλαν στον νόμο και οπισθοβατούντες, ούτε καν να δουν τη γυμνότητα του πατρός των, οπισθοβατούντες πήγαν και κάλυψαν τη γυμνότητα του πατέρα. Και τότε αυτός ο Νόε, ο άνθρωπος του Θεού, που κατάλαβε το σφάλμα του, κατηράστηκε το Χαμ και ευλόγησε τους δύο άλλους αδελφούς. Σήμερα, στην εποχή μας, υπάρχουν πολλοί χαμίτε. Είμεθα εκείνοι οι άνθρωποι, τα παιδιά της Εκκλησίας μας, που προσπαθούμε ο ένας με τον άλλον να απογυμνώσουμε την Εκκλησία μας και να διαλαλήσουμε τη γυμνότητά της. Για τον Α ή Β κληρικό, για τον Α ή Β δεσπότη, ό,τι είδαμε κακό στον άλλον, αμέσως να το στυλιτεύσουμε και να το μεταδώσουμε στους υπολείπους. Και λέγω, αυτό το κάνουμε από αγάπη προς την Εκκλησία μας. Αγαπούμε την Εκκλησία μας, γι' αυτό το κάνουμε. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να διορθώσουμε το κακό. Έτσι διορθώνεται το κακό. Κι όμως, πολλοί χαμείτε στην εποχή μας υπάρχουν σήμερα που δεν έχουν συνείδηση. Δεν κοιτάζουν τον εαυτόν τους. Έχουν δύο ζυγαριές όπως πρέπει να έχουμε όλοι μας. Μια ζυγαριά που να κλείνει προς τη μια πλευρά και να μην ζητάει πάντοτε δικαιοσύνη, είναι εκείνη που πάντοτε κατά κάποιον τρόπο είναι επιοικής στο συνάνθρωπό μας, και άλλη μια ζυγαριά που γέρνει στο μέρος το δικό μας και δίνει το βάρος για να είμεθα αυστηρή στον εαυτόν μας. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος τον οποίον τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας σήμερα. Αν είχαν οι άνθρωποι αυτοί ταπείνωση, αν είχαν συντριβή, θα έπρωταν διαφορετικά και πολλές φορές θα επετύχαναν το κακό να διορθωθεί. Ο Κύριος μας που έζησε σε αυτόν τον κόσμο εστυλίτευσε το κακό, εδίδαξε το καλό, εδίδαξε και έδειξε το δρόμο που οδηγεί στην αιωνιότητα. Και όταν κάποτε βρέθηκε και εκείνος εκεί μεταξύ των κατηγόρων μιας πόρνης γυναικός, ενθυμίστε τι έκανε. Δεν στάθηκε σαν κατήγορος που είχε όλο το δικαίωμα, διότι ήταν αναμάρτητος άνθρωπος, αλλά ήταν όμως και Θεός. Είπε εκείνο το περίφημο, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτ. Και όταν εκείνοι έφυγαν, ούτε ο ίδιος ο Κύριος μας εστυλίτευσε την αμαρτία, εστυλίτευσε την αμαρτωλό γυναίκα εκείνη. Αλλά της είπε, πού είναι η κατηγορή σου? Πήγαινε, λέει, παιδί μου τώρα, και εσύ πρόσεξε να μην ξανααμαρτήσεις, ούτε εγώ σε κατηγορώ. Ναι, αδελφοί μου, έτσι διορθώνεται το κακό. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, δυστυχώς η πολεμική αυτή που υφίσταται σήμερα η Εκκλησία μας έχει βαθύτερα τα αίτια. Και πρέπει οπωσδήποτε εμείς, οι άνθρωποι, οι πιστοί, τα μέλη της Εκκλησίας μας, να τα ανακαλύψουμε, να σταθούμε σωστοί μάρτυρες έναντι του κατηγορουμένου αυτού που είναι η Εκκλησία. Δεν πρέπει να αφήσουμε να υπονομευθεί το κακό, το καλό. Δεν πρέπει να αφήσουμε να υπονομευθεί η Εκκλησία μας στις ρίζες. Και ξέρετε και κάτι άλλο ακόμη. Συμφωνούν εδώ στην προκειμένη περίπτωση εναντίον της Εκκλησίας όλοι. Όλοι οι πολιτευόμενοι, όλος ο πολιτευόμενος κόσμος σήμερα, όλες οι εφημερίδες από τη δεξιά μέχρι την αριστερά και την κεντρώα εναντίον της Εκκλησίας όλοι μαζί συσπείρονται. Όλοι μαζί, θα έλεγε κανείς, ενώνονται προκειμένου να χτυπήσουν αλίπητα την Εκκλησία μας. Έχει αλήθεια δοθεί ένα σύνθημα σήμερα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ένα σύνθημα που λέει χτυπάτε, χτυπάτε αλήπητα την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, την Ελληνική. Και οι κυβερνώντες και οι κυβερνόμενοι σήμερα και εκείνοι που είναι μέσα στη Βουλή που τους στείλαμε εμείς με τη δική μας ψήφο συμφωνούν σε αυτά εναντίον της Εκκλησίας. Και όλα γίνονται με σχέδιο να απογυμνωθεί η Εκκλησία, θα έλεγα, για να κλείσει το στόμα της. Να μην μπορεί να μιλήσει, ούτως ώστε να κάνουν εκείνοι τα παράνομα έργα που έχουν υπόψη τους. Είναι μέθοδος, αδελφοί μου, ναι. Είναι σχέδιο πραγματικά. Είναι σχέδιο να χτυπηθεί η Εκκλησία και να κλείσει το στόμα της, να μην μπορεί να φέρει καμιά αντίρρηση για να κάνει εκείνη τα καταχθόνια σχέδιά τους. Και έτσι αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και εμφανίζονται οι νόμοι. Οι νόμοι της παρεκτροπής. Οι νόμοι εκείνοι οι οποίοι ψηφίζονται από όλα τα στρώματα της Βουλής και από τους δεξιούς και από τους αριστερούς. Ο νόμος περί των χιλιαστών. Πού το φανταζόμαστε, Μέσα στον ελλαδικό χώρο να θεσπιστούν νόμοι που να υπερασπίζουν τους χιλιαστάς. Το παιδί το δικό μου και το δικό σου να πηγαίνει να υπηρετήσει την πατρίδα και να παίρνει το όπλο και να είναι έτοιμο όταν επιτεθεί ο εχθρός να πολεμήσει για να διατηρηθεί ακεραία η πατρίς, το έθνος, η πίστης μας και ο κύριος χιλιαστής να κάθεται αμέριμνος, ούτε όπλο ούτε τίποτα και να σκοτώνεται, να θυσιάζεται το παιδί το δικό μου και το δικό σου. Ναι, είναι η νόμη αυτή του ελληνικού κράτους σήμερα. Το περίμενε κανένας μας από ένα κράτος ορθόδοξο. Και όμως πολλά ακόμα έχουν να δουν τα μάτια μας εάν εμείς δεν πάρουμε τη θέση μας εκείνη που πρέπει. Ακόμη και η νόμη αυτή. Ο περί μοιχείας. Νομοποίησης της μοιχείας. Τι παράδοξα πράγματα, αλήθεια. Φέρτε τα με απλά παραδείγματα στη σκέψη σας να δείτε. Εάν έρθει ένας στο σπίτι μου και μου βάλει φωτιά, τον κυνηγάει ο νόμος. Τον πιάνει ο νόμος αμέσως σαν εμπριστή και τον στείνει εκεί και τον δικάζει και τον κλείνει φυλακή. Όταν έρθει ένας άλλος και πάρει τη γυναίκα του συνανθρώπου του και φύγει και διαλύσει μια οικογένεια, αυτός όχι μόνο να μην διώκεται, αλλά να αμείβεται κιόλας. Να του δίνει δικαίωμα ο νόμος να την παίρνει αυτή που ξελόγιασε, να την παίρνει και γυναίκα δική του νόμιμη. Και διαλύεται μια οικογένεια. Τα παιδιά βρίσκονται στο δρόμο και ο άνθρωπος αυτός που έριψε μέσα αυτή τη βόμβα την ατομική στην οικογένεια είναι θριαβευτής και κάνει χάζι μέσα στο δρόμο διότι τον προστατεύει ο νόμος. Περιμέναμε τέτοια πράγματα στις ημέρες μας. Σε αυτούς τους νόμους συμφωνούν όλοι, και οι αριστεροί και οι δεξιοί. Γιατί? Διότι έχουν σχέδιο. Σχέδιο που έχει ο αθεϊσμός. Έχουν γίνει όλοι όργανα του αθεϊσμού και βάλουν εναντίον της Εκκλησίας. Οι αμβλώσεις που αναφέρθηκε προηγουμένως. Για φανταστείτε, να γίνονται φόνοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να είναι εντός του νόμου, νόμιμοι. Από ποιο κράτος? Από το κράτος εκείνο που έχει επικρατούσα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και θρησκεία. Ο φόνος λοιπόν να γίνεται νόμιμος. Και άλλοι νόμοι τέτοιοι ετοιμάζονται τώρα να περάσουν μέσα από τη Βουλή. Γιατί? Διότι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο που απεγύμνωσαν με τα σκάνδαλα την Εκκλησία ότι θα βουλώσουν και το στόμα της. Κι όμως η Εκκλησία ευρωτοφώναξε και φωνάζει όχι σε αυτούς τους νόμους. Το φωνάζει δε με τον τρόπο που εκείνη γνωρίζει και με τη δύναμη που διαθέτει. Αλλά να το ομολογήσω, δεν έχουμε όλοι την ενότητα εκείνη που πρέπει. Ούτε μέσα στον κλήρο, ούτε μέσα στο λαό. Κληρικοί δεν είμεθα ενωμένοι. Και ιεράρχε και πρεσβύτεροι έχουμε χωριστεί σε ομάδες και γι' αυτό περισσότερο η αδυναμία μας είναι ενδεικτική. Αλλά και ο λαός ακόμη δεν παίρνει τη θέση εκείνη που πρέπει. Αυτό είχα να πω σήμερα σαν πρώτη συνάντηση που είχαμε σε αυτή εδώ τη δέσουσα που μας εδόθη από την απουσία του κυρίου Παναγοπούλου στο εξωτερικό. Θα επανέλθω όμως με συμπεράσματα την ερχομένη Πέμπτη προκειμένου να μιλήσω και για τη λεγόμενη εκκλησιαστική περιουσία και ακόμη να μιλήσω και για τους μισθούς και των αρχιερέων και των κληρικών με ντοκουμέντα όμως, ούτως ώστε να έχετε υπόψη σας όλοι σας για να μην πλανόμεθα, αδελφοί μου, από τα διάφορα δημοσιεύματα, σκανδαλιζόμεθα και πολλές φορές πέφτουμε και σε κατακρίσεις. Αυτά για απόψε.